Protams, ka juridiskajai komisijai mēs varam dot, nu, jautājums ir, vai tas vispār kaut ko dot, kad viņi sāks izskatīt, un ja pēc manām ziņām jau pēc nedēļas jau sāk kaut eiro, tad, nu, vai vispār ir jēga šādā veidā šķiest kaut kādas resursus un beidot kaut kādas diskusijas, un, nu, vai mēs tā drusku neglēmosim tam savam ego, ka mēs it kā tagad, nu, cienam tos iesniedzējus un tā kā, nu, man ir tādas divējādas jūtas par šo visu, vai tam ir jēgavais vispār?
Protams, ka skatoties tā no malas, jā, tad, kad jau mehanizmi jau sāk stādāt, jā, mēs jau visi zinām to, ka kad būs latītie, ko būs savākti, būs iznīcināti, to, ka ko būs ko ražoti monētie pēkš Latvijai, nu, bet mums ir arī savi spēles notiekami, savas saimes kārtība sūlis, jā, un mums jādzīvo pēc likumiem un lēmumiem, ko mēs pieķam iekšēni. Ja?